Breve fra en for længst afdød erotisk digter, musik fra en nulevende poetisk legende og en roman om at sælge blod. Så er vi i gang med Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag taler jeg med Thomas Bredsdorff om det kig, man får ind i digteren Emil Aarestrups liv via hans efterladte breve, som lige er genudgivet.
Fordi han skriver så godt, og fordi han skriver om så mange forskellige emner i tiden, så er det i sig selv læseværdig prosa, han skriver. Han er levende og opfindsom.
Så taler jeg med Kisaja Rode Mogensen, Politikens poesianmelder, om power, Sønderik Thomsens og Glemt Kvarters nye album, hvor Thomsens digte og essays udsættes for både disco-rytmer og elektropop.
Og det stemmer for mig ikke rigtig overens med den meget mere analoge, beskidte nostalgi og melankoli, der er i f.eks. City Slang.
Til sidst i podcasten skal det handle om den kinesiske forfatter Yu Huas roman, fortællingen om dengang Su Sangguan solgte sit blod. Alexander Westerlund har læst den, og han er begejstret.
Der er lækre replikker, lækkert sprog og en selvbevidst skrivevirksomhed på spil, som gør, at det også handler om skriften. Hvad er det egentlig for en magt, skriften har? Og det er der en vigtig pointe i.
Lidt i tonen om, det er klart, Kim Larsen har sin tegn, sin tekst, eller sin inspiration for Aarestrup, tænker jeg.
Lidt alt for
er I klar til at gå?
Ja, for helvede. Vi har været i startblokken i 20 minutter nu.
Du hører din melodi.
Da Emil Aarestrup døde i 1856, var der kun nogle få notitser i aviserne om hans bortgang. Det er takket være Christian Winther, at han en 7-8 år senere kommer ind i dansk litteratur, og at vi for eksempel nu om dage husker de berømte linjer fra digtet Angst. Det er dem, der lyder sådan her. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt så er vi skilt ad som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Mange folk har et herligt, et positivt, et inderligt forhold til Emil Aarestrup. Han går for at være en af de største besyngere af kvindelig skønhed. Det kan man i hvert fald læse om ham på Wikipedia, hvis man bare går ind der. Thomas Bredsdorff, og velkommen til dig.
Tak.
Jeg har inviteret dig med her i Bogfolk, fordi at det danske sproglitteraturselskab har udgivet Emil Aarestrups breve. Fire digerbind, som du har anmeldt i vores bogsektion. Hvilket indtryk er den her digter, der ikke blev anerkendt i sin levetid, får man via de breve, han har skrevet til sin hustru, som engang var hans kæreste, og til hans ven og til andre?
Man får et meget alsidigt indtryk. Man kan uddybe hans digte og få baggrund for hans, som du siger, erotiske profil ved at læse kærestebrevene. Det er de mindst interessante af brevene, hvis man betragter dem som prosa. Man kan også bruge brevlæsningen til at supplere sit indtryk af den her Aarestrup, som jo er meget andet end sine digte, som jo har den vidunderlige egenskab, at de kan læses uden kommentarer. Alle kan forstå det, du lige læste op nu. Det lyder helt nutidigt. Det er han en af de få fra guldalderen, om hvem man kan sige, at han er nutidig. Men han var også et praktisk menneske, der levede i historien, og så havde han en ven, der var købmand, Christian Petersen, som han korresponderede med hele livet, og der falder alle paraderne. Der stiller han sig ikke litterært an, som han gør overfor mange af vennerne, Christian Winther og så videre. Der stiller han sig ikke belærende an, som den ældre forlovede, der skal opdrage sin vordende hustru. Jeg kan give dig et eksempel på det lidt senere, men han følger simpelthen med i verden. Jeg vil gerne vise et eksempel, hvor langt vi er fra hans digte, og hvor tæt vi er på en levende, ironisk, morsom mand. Brevet her handler om en vigtig begivenhed i den danske historie, nemlig det, der vist går under navnet udfaldet fra Fredericia, altså i 1849, den 6. juni, som forresten i parentes bemærket er den seneste gang, så vidt jeg ved, at dansk militær har foretaget noget med succes. den succes, som det ombejlet er omgivet af den tabre landsoldat, den gang jeg drog afsted, og hele den der stemning i landet, den oplever Aarstrup på en anden måde. Han skriver: "I går kom jeg hjem fra et ophold i Middelfart og på Strib, hvor jeg i hver pause efter bombernes bum-pii hørte 100 nattergale i de mest henrivende skove, med udsigt til Snohøj, Kolding Fjord, Stenrup Skov og Skamlingsbanken. Det lille bælt er det yndigste af de danske vande, og jeg traf en ung baronesse Føns ved dets høje bredder, næsten lige så smuk og smidig og smilende." Han ser krigen, men han ser altså også nogle skønheder ved siden af, og så kommer ironien. Nu skal jeg bare høre: "Det er næsten latterligt, hvorledes folk alle vegne fra tager derhen for at se krigen i øjnene. Den ser forskrækkelig godmodig ud. Skønt det halve brystværn var skudt ned dagen i forvejen, drager dog svendborgere, odensianere, herrer og damer med madkurve fyldte med rejer og makrel, tappert ned på batteriet, lejrer sig i et stort sandhul, som en bombe om morgenen har hugget i grønsværen, hører fuglene synge, granaterne pipe, ser artilleristerne ryge tobak og klø sig bag øret med højst gemytlig uforsagthed, farer afsted som satan var efter dem, når en kanonkugle suser over deres respektive hoveder og ind i sandskrinten på dem, bag dem, og fortæller hjemkommende, altså når de er kommet hjem, hvorledes de har været i kampens hede og fare." Det er treårskrigen på en måde, jeg ikke har læst andre steder, og jeg har læst meget om treårskrigen.
Og der er intet nationalistisk patos. Det er meget stærkt ironisk, det her.
Det skal jeg lige love for.
Aarstrup var jo læge. Der står også, at han ligesom var selskabsmand, når man slår ham op i leksika. Ja. Den her figur, kan du fortælle lidt om hans biografi, både i almindelighed, Thomas Bredsdorff, ja, men altså også måske via de her breve?
Aarstrup var læge i Nysted i Sakskøbing, og til sidst avancerede han til stiftsfysikus, det vil sige amtslæge i Odense. Han søgte længere om sådan noget. Han havde en stor og voksende familie at underholde. 12 børn blev det til i alt inden for ægteskabet, og der skulle penge til. Og han savnede også selskab i byen. Han omgikkedes adelen dernede og andre, men et godt indtryk for, hvor ensom han følte sig, får man af en lille passus i et brev, hvor han er, som han skriver til sin kone. Brevvekslingen holder jo naturligvis op efter forlovelsen, fordi de flytter sammen og ikke skriver brev, men så er han ude at rejse i et ærne, som ikke så meget kommer det her ved. Men under rejsen får han så lejlighed til at gå på museum. Og han skriver til konen: "En stor lykke, en uforglemmelig nydelse havde jeg i Dresden. Jeg så billedgalleriet. En lige så venlig som kyndig gammel professor viste mig om fra klokken 4 til klokken 8. Den rene skønhed, den fri hjertelighed, som alle disse gamle kunstværker tiltalte mig med, den glemmer jeg aldrig." Og nu kommer det: "Der var jeg i selskab. Der var jeg blandt mennesker. Skønt jeg gik ganske alene i de store sale." Så en fornemmelse, man får af den kulturhungrende læge, som går rundt i Nysted og ikke rigtig føler sig blandt mennesker, men så kommer han til det der. I tiden var det et meget berømt kunststed, Dresden. Der var mange malerier, og der kom for han pludselig den kontakt, som han må have savnet i sine ydmyge opholdssteder.
Du sagde lige før, at han fik 12 børn med sin hustru. Inden for ægteskabet, betoner du så.
Yeah.
Er det fordi, du ved noget, jeg ikke ved, eller som alle ved, hvis man er ekspert i Aarstrup?
Det er fordi, jeg har læst brevene. Og det fremgår, at han boede til leje hos et ægtepar, og kort efter, at ægtemanden døde, kom et barn til verden, som officielt blev tilkendt. Som den afdøde gik for at være far til, men som man vidste var hans, og man ved det, altså grund til, at man nu kan sige det med sikkerhed, det er, at han gennem sin ven Christian Petersen, den her købmand, som havde butik her lige nede om hjørnet i Vestergade, gennem ham sørgede han for denne Cornelia, som hun hed, sørgede for, at der kom lidt penge til hende.
Okay. Det kvindelige lægeme er for Aarestrup en udtømmelig kilde til sang, kan man læse om hans digte. Som ingen anden dansk digter har han beundret og fundet udtryk for dets skønhed i hvile og bevægelse. I dets nøgenhed og i let døljende toiletters diskrete antydninger, lokkernes mørke fylde nakkens og skulderens bløde runding og armens fine linje røber for ham en skønhed, som han virtuosmæssigt ved at variere. Det er en gammel bedømmelse, det her. Det her med det erotiske, hvordan kommer det ind i billedet? Er det bare ham selv, der sidder der, mens solen skinner, og så tænker han på sin elskede hustru? Eller hvor kommer det fra? Har det været et lykkeligt erotisk ægteskab, eller er det ligesom en mand, der har konen derhjemme og alt det sjove uden for hjemmet? Eller hvordan? Hvad ved vi?
Ved du hvad, det har været en stor sport blandt litterater at rekonstruere dette her forhold. Hans Brix har en version, Kjeld Seonite har en anden version. Og ved du hvad, jeg har ikke lyst til at dømme imellem dem, fordi jeg synes, hans digte er så meget interessant, og jeg synes, hans kærestebrev er lidt uinteressante måske. Hvad der har været af problemer imellem ægtefællerne er vældig indpakket. Sent undervejs i ægteskabet er der et mismodigt brev fra ham. Desværre har man i alle de brev har man ingen svarbrev, hverken fra Christian Petersen eller fra konen. Men der er mismod, og straks har nogen gættet på, der blev hun opmærksom på, at det var den her datter uden for ægteskab fra for, jeg ved ikke hvor mange år tidligere, det er 20 år eller sådan noget.
Men er det overkill at udgive Aarestrups brev? Nu ved det er blevet gjort tidligere, klar over, men i den her udgave, altså, skal vi helt ind i det biografiske på den her måde? Er det interessant nok? Er der berettigelse i det her?
Ved du hvad? Hvis man ikke havde anden interesse end den biografiske, så er det måske lidt overkild. Men fordi han skriver så godt, og fordi han skriver om så mange forskellige emner i tiden, så er det i sig selv læseværdig prosa, han skriver her. Han er levende og opfindsom. Jeg giver dig et eksempel igen fra langt den bedste del af bogen, Christian Petersen, som jo blev udgivet i øvrigt i 1957 af Morten Borup, så det er på nær fire breve, en genudgivelse. En af de idéer, han får, det er at skrive rollebrev. Han skriver, som om han er sin kone, og lader konen over for Christian Petersen beskrive Emil. Nu skal du høre, skriver Emma, skriver Caroline til hvad hedder hun dog? Nu siger jeg det forkerte navn. Hun hedder Caroline, ja. Han lader som om, det er Caroline, der skriver til købmanden og siger, ved du hvad, Emil har mistet to tænder, og det har han gjort, fordi han har arbejdet så hårdt på at oplære vores døtre i kunsten at kysse. Og jeg har sagt til ham, det er overflødigt, men han insisterer, og han bliver ved, og det har altså kostet to tænder. Kan du se det? De har morsat de to drenge, ikke?
Ja. Hvordan er han egentlig placeret i hele den her guldalder, hvor der sker mange ting i Danmark, og hvor det kampen for demokratiet pågår, og der er uro i udlandet, og Europa er revolutionært i forskellige omfang? Hvor står han egentlig henne i forhold til det der? Er han en mand fra provinsen, der holder sig langt væk, eller har han meninger om den slags ting også?
Meget lidt, først og fremmest ironisk. Han er med på Norden, kan man sige. Han læser Heine, han læser de unge revolutionære forfattere, men han er først og fremmest en iagttager på afstand. Han er ikke interessant som politisk figur, men dit spørgsmål kan også gå, hvor står han, hvor stod han? Og det allermærkeligste for os i dag, det er jo, at han stod fuldstændig uden for de litterære kotterier. Der var ingen, der regnede ham. Han udgav, som du nævnte, digte i 1838 en samling, og det skete fuldstændig lydløst.
Ja.
Praktisk talt ingen anmeldelser, og han blev af den skuffelse afholdt sig fra at udgive flere digte, først efter, at han er død, at der kommer gang i udgivelsen. Og så sker der jo det, at i dag er det lige omvendt. I dag er han den mest umiddelbart læselige, den mest bevægende af lyrikerne fra den danske guldalder.
Ja, det er interessant. Her til sidst skal vi også lige ind på hans advarsel mod vores største digterhoveder hjemme og vores store internationale koryfæ, H.C. Andersen, som du jo kender en hel del til, Thomas Bredstorff.
Jamen, det er bare igen et eksempel på, hvordan han morer sig. Han skriver igen til urtekræmmeren i Vestergade,
Christian Petersen.
Han skriver: "Jeg har tænkt over din psykiske stilling, tænkt alvorligt og udfundet, at du læser for meget i Andersen. Du taler ofte om skønne former, om noget uendeligt, blot, stempelblot, formodentlig, eller femdalerblot. Det er nok en pengeseddel, ikke? Ja. Som han trækker det ned med. Du reflekterer end også over din barndom, din uskyldighed, den tid, da du var glad. Vogt dig for Andersen, vogt dig for denne digter, i hvis værker ligger en uendelighed af sentimentalsk pudersukker." Det skal tilføjes, at det før Aarestrup kendte eventyrene, ikke? Ja. Det er skrevet i 1836, første eventyr kommer i 1835, og næppe noget nyt sted. Det er romanforfatteren Andersen, og mange vil nok være enige, hvis Andersen ikke havde holdt op at skrive romaner og begyndt at skrive eventyr, så havde vi heller ikke hørt om ham.
Thomas Bredstorff, tak fordi du lige ville fortælle os om den her Emil Aarestrup-udgivelse. Og så hopper vi fra for længst afdøde, men stadig elskede Emil Aarestrup til en national legende, Søren Ulrik Thomsen, og det han har lavet sammen med Glemt Kvarter, nemlig albumet Power, som du, Kisaja Rorte Mogensen, velkommen.
Tak.
Har anmeldt her i avisen.
Ja.
Du skriver i din anmeldelse, at selve det at sætte musik til vor tids mest elskede dansklærer-darlings på den ene side, og til de nostalgiske modne essays på den anden side, det er to ikke uvæsentlige udfordringer. Du skriver, at det er med andre ord en ordentlig mundfuld, både at ville sætte musik til klassiske Søren Ulrik Thomsen-digte, og til nogle af de nyere tekster, som han har skrevet, de nyeste essays.
Ja.
Men du starter med at sige, at den her blad er der mange, der vil blive glade for.
Ja, og det er der jo allerede, fordi at Søren Ulrik og Det Glemte Kvarter har jo turneret med mange af de her sange allerede. De har før lavet en plade til Rystet Spejl, hans seneste digtsamling, og har altså nu kastet sig over skatten af Søren Ulrik Thomsen digte, ikke? Altså hans debut fra 81, City Slang, og hans anden digtsamling, Ukendt under samme måne, og nogle flere med, og så altså også nogle af de her essays. Og det er jo digte, som er kendt og elsket af mange, og som altså i sig selv er meget rytmiske og i virkeligheden musikalske, ikke? Altså, og det er svært så at få musik til.
Du er så delvis glad for resultatet.
Ja.
Der er noget, der fungerer, noget, der ikke fungerer. Lad os starte med det, som er bedst. Hvad er det?
Jeg synes, det, der er bedst, er, at de tager den her genre, som det er, at have noget oplæst lyrik med musik under, og så gør de noget rigtig fedt ved den, som er at sætte en masse trommer på, og en masse virkelig flotte og varierede kompositioner. Det synes jeg er rigtig stærkt, og det er også en opdatering selvfølgelig af Søren Ulriks digte, og noget, det giver det.
Og måske skulle vi lige høre et eksempel på det.
Ja,
du har noget musik med i studiet her.
Jeg synes måske, at vi skal høre, altså pladen hedder Power, og jeg synes, vi skal høre titelnummeret Power eller noget fra det.
Hvor kommer lyset fra? Holder døden i sin hede hånd? Ørerne, hovedet, sløjdende...
Det kan du godt lide.
Ja, eller jeg synes i hvert fald, det er vildt modigt, ikke? Altså det her med at lave så meget musikalsk modstand til Søren Ulrichs oplæsning. Altså det her er jo ikke ligesom Lars H.G.'s berømte City Slang-plade. Er det jo ikke en sanger, der har taget digtene og gjort dem til sange? Søren Ulrich læser op på dem, ikke? Altså, og der er mange af os, der kender Søren Ulrichs oplæsning. Og den tager man simpelthen og giver virkelig noget modstand med det her meget tunge beat. Og det synes jeg er fedt, men det bliver også problematisk på nogle måder, fordi at det ligesom godt kan overdøve den rytme, der er i digtene i forvejen.
Så man har det problem, at egentlig, hvis han selv læste op, og det findes der jo også, altså oplæsning på DVD'er, findes der derude CD'er, at når musikken kommer på, så ødelægger man noget af det, stemmen kan i sig selv. Og tilføjer noget nyt, selvfølgelig.
Yeah.
Det, du er mest kritisk over for, det er den næsten, som du skriver, kriminelle inspiration fra Daft Punk's 3 år gamle album Random Access Memories. Det er vist nok derfra, et af de der numre, der hedder Giorgio Moroder er, så vidt jeg husker, yeah, som jeg smadret godt kan lide. Yeah. Og vi kender Daft Punk fra det her robotagtige og stemmeforvrængede. Du nævner det nummer, der hedder Kun en dag. Skulle vi lige prøve at høre det?
Faktisk vil jeg næsten hellere det, der hedder Vi blev ikke født.
Ja, vi spiller kun små bidder af det. Man må selv gå til hele pladen, hvis man vil høre det hele. Ja, det her, det er meget Daft Punk, ikke?
Jo, det synes jeg, og det vil jeg jo lige sige, altså jeg synes, det er en vildt god plade, og jeg kan egentlig meget godt lide den her lyd. Det er ikke så meget det, men det er det, at man ligesom lægger det over Søren Ulrik Thomsens digte, der skurrer for mig. Altså, at det er ligesom... Det er en digital lyd, og det er en nærmest disco-agtig lyd på nogle måder også, ikke? Og det stemmer for mig ikke rigtig overens med den meget mere analoge, beskidte nostalgi og melankoli, der er i for eksempel City Slang.
Du har en smadergod måde at skrive det på i din anmeldelse, synes jeg. Du skriver, at Daft Punks digitale nostalgi er simpelthen ikke den samme som Thomsens analoge.
Nej.
Og når vi nu taler om Thomsens analoge nostalgi, så sidder jeg jo her med mit eget gamle album med cover det hele, kæmpestort og tekstark og så videre af City Slang. Lars Hugs fortolkning af digtene. Mm-hmm. Og jeg må indrømme, at jeg simpelthen ikke kan holde power ud. Altså, momentvis er der noget fantastisk, ikke? Men jeg synes, det er frygteligt. Og hvis jeg må have lov at være lidt i den anmeldende rolle, så lad os lige høre noget fra det nummer, der hedder Kun en dag. Hold nu kæft. Det er jo 80'er pop. Det er da ikke min Søren Ulrik Thomsen.
Ej, altså, jeg synes, det er okay at udfordre Søren Ulrik Thomsen, ikke? Så jeg er ikke helt lige så kritisk over for det som dig. Men det, jeg er kritisk over for, det er, at det ligesom bliver poppet på en meget pæn måde og en meget velpromuleret måde, som fjerner det, jeg forbinder med de her tidlige digte, som er en dissonans, altså angst og nogle meget mere dunkle ting, ikke?
Det er dunkle.
Som er hos Lars Hugg. På en anden måde.
Ja, og som man føler ligesom en gang for alle er blevet, musikalsk eller lydeligt fortolket, altså endegyldigt af Lars Hugg. Det er selvfølgelig forkert, for der er ikke noget, der er endegyldigt, og Nej. Der vil være nye måder at forstå tingene på. Og det er måske også noget med, at Søren Ulrik Thomsen selv er blevet ældre, og er et andet sted hen nu, ikke? Men jeg må indrømme, at jeg var sgu lidt målløs over de der meget sådan 80'er pop-agtige det lyddesign, den stil der. Til gengæld er der et nummer, som er nummer 8. Mm-hmm. Det hedder I et nu.
Det synes jeg jo er pladens bedste nummer. Det begynder helt uden andet end Søren Ulrik Thomsen, der læser op. Og så er Nikolaj Elsberg fra Spillemændene gæstevokalist. Han har den her meget dybe stemme. Og i virkeligheden synger præcis samme, som Søren Ulrik har læst op. Og gentager det enormt meget, og det fungerer vildt godt.
Går I lys og slår aftenen an. Går I blåt og slår kølighed an. Går I krop og slår blodheden an. Går I blod og slår styrtsøger an. Går I styrt og slår fra og slår til. Går I nat, går I et. Går I lys og slår aftenen an. Går I blåt og slår kølighed an. Går I krop og slår blodheden an. Går I blod og slår styrtsøger an. Går I styrt og slår fra og slår til. Går I nat, går I et.
Der er noget, der rammer.
Ja.
Helt vildt.
Ja. For det første, så får man jo lov at høre, hvor meget rytme der er i digtet selv. Ikke? Altså. Og for det andet, så synes jeg, at den her dybe, næsten lidt forvrængede vokal, altså, den har det, den der dissonans, jeg snakkede om før. Ikke? Og det dunkle, helt konkret selvfølgelig også. Ikke?
Ja, og det er jo noget med, at man måske i forvejen har at gøre med en poesi, som tit er fuld af smerter, den er fuld af krop, og den er ligesom ærlig, den føles sådan helt sådan ægte.
Mm.
Og når der så kommer et lydtapet, eller hvad man nu skal kalde det, et akkompagnement, som fører ind et andet sted hen, det er måske det, der gjorde, at jeg udtalte mig så barsk lige før, fordi selvfølgelig er der masser af godt på det her album.
Mm.
Men altså, det er måske det, der gør, at jeg ligesom føler mig ligesom lukket væk fra noget, jeg egentlig holdt af i dets dunkelhed, i dets sådan ægthed.
Mm. Jamen helt sikkert, altså. Men altså, igen, jeg synes, det er okay, det er anderledes, altså. Men jeg synes, det bliver for poleret på en eller anden måde. Også for velproduceret, ikke? Der er også nogle af de her ting, hvis man har hørt dem live, der måske fungerer bedre live, fordi der rent faktisk står en krop, Søren Ulrik Thomsen, på scenen og læser de her ting op, ikke? Og dermed ligesom kan give musikken noget mere modstand, måske.
Ja, jeg hørte ham jo faktisk i Vega sammen med Glenn Kvarter, dengang du var også ude og hørte, og du anmeldte i avisen her. Og det slog mig faktisk, da jeg hørte albumet her, at en live, altså en koncert fremførelse, måske havde givet det noget andet.
Mm.
Men det er jo svært at sige. Kisaya, her på falderæbet, du sidder med en bog, som om du har lyst til at læse noget op fra den.
Det ved, tør jeg det? Altså, tør man at læse op fra Søren Ulrik?
Jamen, det sjove er jo, at der er jo en ærefrygt, når du siger det på den måde, og du er jo også på fornavn med ham, det kan man høre. Og du starter også er bødet eller pænt med at sige, at denne her plade, der er mange, der bliver glad for.
Ja.
Så er ligesom, så er tingene på plads, eller hvad?
Altså, hvad mener du? Undskyld.
Nej, men det lyder bare som om, at du er ligesom nødt til at åbne anmeldelsen med at sige, bare rolig, den her vil mange blive glade for, og så kommer der langsomt en stadig stærkere kritisk brød.
Ja, men det er jo fordi, at vi alle sammen har hver vores Søren Ulrik, ikke? Altså, du har din Lars Hugget City Slang, Søren Ulrik, og der er andre, der har...
Og han er ikke en Søren Ulrik, han er en Søren Ulrik Thomsen.
Søren Ulrik Thomsen.
Eller SUT, eller
ja.
SUT. Han er ikke en Søren Ulrik.
Nej.
Jeg er fandme ikke på fornavnet, men det er jeg ikke.
Nej.
Fordi der alligevel var et eller andet, han var et andet rum, ikke?
Ja. Men det er det, og, altså, Søren Ulrik Thomsen er jo også to digter, ikke? Altså, han er før nye digte, og han er efter nye digte, som er den mere harmoniske, spirituelle, religiøse digter, ikke? Og ham er der mange andre, der er rigtig glade for, og det er jo også okay.
Selvfølgelig det, og tak fordi du ville komme her og oplyse os, Kisaya. Så siger jeg velkommen til Alexander Westerlund.
Tak.
Og du har kaffe med fra boghandlens lille Rico kaffebar.
Det er rigtigt.
Jeg sidder her og spytter lidt i en kold en. Alexander, det skal handle om romanen Fortællingen om dengang Su Sangguang solgte sit blod. Den er skrevet af, ja, han hedder ikke Yuhu, men han hedder Yu Hua i to år, og han er kinesisk forfatter.
Det er
og det er den anden roman af Yu Hua, du anmelder her i avisen. Og man kan mærke, at den på en eller anden måde, ligesom du, da du anmeldte At Leve, den første du anmeldte ham, at den ligesom er gået der lidt i blodet. Du har det sådan, når man læser de her romaner, kan man mærke, at de gør et eller andet ved dig. Du tror på de følelser, der er i dem. Lad os lige få at vide først, den her roman om en mand, der sælger sit blod, altså handlingsgangen i den, bare helt enkelt.
Jamen helt enkelt, den handler om en mand, en patriark, som prøver at forsørge sin familie. Det gør han ved at arbejde på en silkefabrik, og det tjener han selvfølgelig ikke noget på. Men så er der den mulighed i 50'erne og 60'ernes Kina, at han kan sælge sit blod til blodformanden. Så hver gang der rammer en tragedie ned i familien, og det gør der ret tit, jamen så tager han hen til hospitalet, og den her meget bizarre blodformand og sælger sit blod, så han kan leve endnu en dag sammen med sin familie og tre sønner. Så bogens handlingsgang er egentlig bare sådan tre årtier, hvor man følger den her familie og hans forhold til især den ældste søn, som viser sig ikke at være hans egen, men derimod naboens. Og det er jo et kæmpe ærestab for ham. Og bogen beskriver så, hvordan han sådan langsomt skal slå sig til tåls med at have den her uægte søn. Og hvordan han sådan gentagne gange må op og sælge sit blod. Drikke en frygtelig masse vand for ligesom at have det rigtige blod i kroppen, så han kan sælge det.
Nu siger du tre årtier i Kina. Det er også formand Maos Kina. Hvor præcist er den placeret i den der kinesiske virkelighed, som vi herhjemme går og ved lidt om, men ikke måske ikke så meget?
Jamen, det er den på en ret diffus måde, og en alt andet end karikeret måde. Det er noget, der ligesom spørger i kulissen, fordi det er ikke som sådan en politisk man, i hvert fald ikke sådan umiddelbart. Det er en roman, som på mange måder handler om Maos Kina, også først med det store spring fremad, som man kalder det, i 50'erne, og så senere kulturrevolutionen. Men det er set fra bundens synsvinkel. Det vil sige, at han forstår ikke rigtigt, hvad det er for en politisk virkelighed, han lever i. Og det fanger Yuhua rigtig godt via sit meget enkle sprog. Lige pludselig kommer der nogle unge mennesker med røde bånd om armen. Og hvad er det for nogen? De kommer ligesom og vender op og ned på det hele og tager konen med til et kritikmøde, hvor hun udstilles som prostitueret. Så det er sådan set fra den, sådan, en simpel bevidsthed, hvor man sådan kun fornemmer det politiske som sådan en understrøm og som noget, man ikke rigtig forstår, men som alligevel selvfølgelig har en kæmpe stor betydning.
Når du skriver, at den kan læses ret ubesværet som en realistisk fortælling, selvom den er meget mere end det, hvad er det så for noget meget mere? Du var også inde på det i din første anmeldelse af romanen At Leve, at der er et eller andet, som svæver tidløst over det hele.
Det er rigtigt. Man. Ja, altså sådan, det er så umiddelbart, at det er en realistisk, eller afkoder man den som en realistisk fortælling. Den læses fuldstændig ubesværet lineært, som en beskrivelse af nogle mennesker, der har det hårdt i en virkelighed. Men så kan der også komme nogle nærmest ekspressionistiske beskrivelser lige pludselig. For eksempel kan der stå en sætning som, strålerne fra den synkende sol farvede hans ansigt så rødt som en svinelever. Altså lige pludselig sådan helt sådan ekspressionistisk og meget sådan billeddannende, hvor man godt fornemmer, at den her forfatter, han oprindeligt er lyriker og oprindeligt blev udråbt som sådan postmoderne orakel i 80'ernes Kina. Og man mærker også altså det, der bryder med det realistiske, som sådan en fascination for genren. Han er meget optaget af eventyret og folkevisen og bruger det på sådan en selvbevidst måde, som ligesom bryder med den her sådan helt rene, realistiske fortælling.
Så det postmoderne, det består i den måde, han lader nogle gamle fortælleformer, nogle folkelige måder at fortælle historier på, glide ind i en moderne, postmoderne så beskrivelse. Fortæl lidt om, hvor i det særligt postmoderne ligger. Så også min mor, Inger Merete Pedersen, der bor i Koppelvænget og 82 år. Kan forstå det, Alexander Westerlund?
Præcis. Jamen, så skal jeg først sige, at det er ikke en udpræget postmoderne roman. Det var han tidligere i sit forfatterskab, men man fornemmer, at det postmoderne, i og med, at han leger med genren, at han, altså, han tager udgangspunkt i nogle sådan arke fortællinger, som man kender fra eventyret, men man gør noget ved det. Bruger nogle sådan karakterer, nogle typer, som vi kender fra traditionelle former for litteratur, og bruger dem på sådan en meget selvbevidst måde, hvor han også er interesseret i deres replikker. Der er sådan, altså, der er sådan en fascination for sproget i sig selv, og for måden ting bliver sagt på. Det selvfølgelig kan være svært at vurdere i en oversættelse fra kinesisk til dansk, men det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, at der er lækre replikker, lækkert sprog og en selvbevidst skrivevirksomhed på spil, som gør, at det også handler om skriften. Hvad er det egentlig for en magt, skriften har? Og der er der en vigtig pointe i forhold til, at hvis den sådan maoistiske retorik var sådan undertrykkende og autoritativ, jamen så ligner det en pointe her, at sproget omvendt skal være åbent, simpelt, at karaktererne skal slippes fri på siderne og ikke være sådan fanget i fortællerens alvidende greb, men ligesom leve deres eget liv. Det er nemlig også noget, han skriver i, han har sådan et ret kryptisk forord i romanen også, hvor han skriver, at han prøver at lytte til sin karakter, hvad de selv har at sige. Så i stedet for sådan at have en plan for, hvor karaktererne skal hen på sådan en meget deterministisk facon, jamen så prøver han at lade det stå åbent og placere dem i sådan et eksistentielt rum, hvor de så må finde ud af, hvordan de skal handle. Og det får man sådan en ret klar fornemmelse af i bogen også.
Det skal med i billedet her, at du roser Sisse Laugesen for den måde, hun klart og nuanceret har oversat Yu Hua til dansk. Når man får præsenteret sådan et kinesisk forfatternavn, og man læser de her anmeldelser, så har man jo ikke alt muligt andet i sit hoved om forfatteren, som man for eksempel vil have om den japanske bestsellerforfatter Haruki Murakami for eksempel. Mm. Altså han er ikke etableret som en skikkelse. Ved du, om han er sådan en nutidig stor kanon i det Kina, vi kender som sådan en forbrugerudgave af kapitalisme-kommunisme. Altså, er han en stemme derude? Hvad ved vi om ham?
Jamen, det er han. Han er en af de største stjerner i kinesisk litteratur, og har været det især i 90'erne, men også siden 80'erne. Og både den her bog, fortælling om dengang, Su Xuans holde sit blod, og den fra sidste år, At leve, bliver betragtet som sådan blandt de 10 største kinesiske bøger siden 90'erne. Så han er bestemt et navn, som er stort i Kina. Absolut.
Og en eller anden gang kan det jo være, at vi har rundkøbet her i Politikken for mulighed for at interviewe ham, for at ligesom gøre mere ud af hans historie. Du skal i hvert fald have tak for at være kommet her og have præsenteret hans to til dansk oversatte romaner, Alexander Bestemmer.
Selv tak.
Det var alt for i dag, og jeg skal ikke hjem og høre Søren Ulrik Thomsen i elektropop-versionen. Til gengæld napper jeg nok lige vent fra Lars Hugs City Slang, og måske en kaffekop og lidt Aarestrup. Måske bliver det ovenkøbet det her lille digt, han har skrevet engang til en veninde. Det lyder sådan her. Der er en trolddom på din læbe. Der er en afgrund i dit blik. Der er lyden af din stemme. En drøms æteriske musik. Husk at sprede budskabet derude. Bogfolk kan høres via pol.dk/podcast. Ligesom man kan få fat på vores udsendelser i iTunes og i App Store. På genlyt i næste uge.